Inselm il-kom l-studio sa Campus FM nil-għawkom għal-programmi ħor fil-sensila ċina xena fil-mkien pal-dijem għal-mistidna residenti ta' din il-sensila Professor Gloria Lauri Lucente. Aħna l-lum għan id-diskutu zoċ films li huwa propju nominati għall-Oscar. Aħna għedin nir-rekordjaw dan il-program u għadna ma nafux se jiġri dwar dawn il-nominazzjonijiet. Gloria, għed nir-referi għal-film Blue Jasmine ta' Woody Allen tal-2013 kif koll il-film Filomena ta' Stephen Frears u koll tal-2013.
Fux jiġifiri jekk Judi Dench jew Kate Blanchett se jirpux appuntu l-Oscar għal l-interpretazzjoni straordinarja tagħhom. Kieku jiena kelli nażel, kieku jkolli nażel il-Kate Blanchett għal l-interpretazzjoni. Minix qed ngħid li Judi Dench straordinarja wkoll, imma Kate Blanchett il-parti tagħha r-wol tagħha ġo Blue Jasmine hi verament maġistrali.
Naraw naqra x'se jiġri Gloria.
Mela,
ħanibdew bil-plot ta' Blue Jasmine.
Nibdew bil-plot ta' Blue Jasmine. Jasmine effettivament jisima Janet u teħx ħajja ta' miljardarja f'New York, sinjuruna, miż-żewġa dan ir-raġel illi effettivament insiru nafu illi huwa mhux biss korrott, jiġifieri, korrott u anki b'ħafna u ħafna love affairs. U tispiċċa Jasmine bla flus, mhux se ngħid eżattament x'jiġri. Lejn nipprova nevita kemm nistgħu spoilers, ma tispiċċa jiġifieri bla flus, id-disprata, aħna narawha fix-xeli tal-ftuħ fuq l-ajruplan, qiegħda ħdej passiġġiera oħra imma qed titkellem pratikament waħedha, qed tgħid ġarala kif tilfet kollox, u se tispiċċa jkollha tmur San Francisco biex tgħix għand oħta. Oħta illi effettivament oħta hija taħdem ġo supermarket bħala kaxxiera, jiġifieri ara naqra min ħajja ta' miljardarja ġo New York se jkollha tmur ġo San Francisco totalment iddisprata biex tgħix ma' oħta illi għaddejja minn divorzju hemm totally working class u jiġifieri id-deklin totali tagħha.
Tista' Gloria tiddeskrivilna aktar il-karattru ta' Jasmine, simpatika, antipatika?
Simpatika jew antipatika. Effettivament hawnhekk għandna personaġġ totalment nevrotiku. Totalment nevrosi u depression ferm serja jiġifieri, inħin kollu tieħu l-alkohol, inħin kollu tieħu jiġifieri pinnoli kontra id-depression, imma dak li huwa interessanti kif Woody Allen jirrappreżenta din in-nevrosi, din id-disperazzjoni, din id-depressjoni għala għaliex jurina l-assurdità tal-ħajja. Dak huwa t-timbru jiġifieri ta' Woody Allen. U dan huwa film verament jiena dan huwa film għalija jiena naħseb ma' Crimes and Misdemeanors dan huwa l-film favorit tiegħi ta' Woody Allen. U jurina appuntu kollox permezz ta' sensila ta' flashback. Aħna nħossu ċertu element ta' identifikazzjoni hija simpatika jew hija antipatika. Ma nistax ngħidlek inħossu nibdew nikkompatuha imma fl-istess ħin najdu maqale edha tkun daqshekk irrazzjonali fir-reazzjoni tagħha. Jiġifieri hija totalment nevrotika.
U Jasmine Gloria.
Oħd Jasmine
wkoll.
Ukoll. Dan huwa film totalment pessimistiku, jiġifieri. O it-tnejn li huma dawna kienu adottati, jiġifieri mhumiex aħwa, effettivament huma kienu it-tnejn adottati, huma totalment differenti kemm bħala apparenza u anki jiġifieri l-aspirazzjonijiet ta' ħajjithom. Jiġifieri hawnhekk għandna kemm is-sinjuruni bl-ipokrisija tagħhom u Woody Allen jurina l-assurdità ta' ħajjithom u anki l-medjokrità jiġifieri u l-falsità ta' ħajjithom, imma għandna wkoll jiġifieri anki il-working class illi wkoll oħta assolutament i totalment imdejqa ginger, jiġifieri, totalment ginger imdejqa bħal oħta, jiġifieri għandna pessimizmu assolut, imma Jasmine għandna mhux biss pessimizmu, għandna wkoll disperazzjoni totali.
Xi kantej Gloria fuq l-attriċi li proprju tinterpreta Jasmine u x'kellha tgħid fuq dan ir-rwol?
Mela. Kate Blanchett li tinterpreta il-parti ta' Jasmine u nixtieq inżid ukoll li hemm min qal illi Jasmine f'ċertu sens tirrappreżenta ukoll hija metafora għall-Amerika, l-Amerika jiġifieri bir-recession u x'ġara, forsi iva, forsi le. Imma ħa naraw ftit Kate Blanchett. Kate Blanchett hija interessanti. Illi ftit qabel ma ħadmet dan il-film kienet qiegħda taħdem il-play ta' Tennessee Williams diretta minn Liv Ullmann, minn Liv Ullmann u qed taħdem ukoll il-parti ta' mara verament fraġli. U saffrattant ħafna reviewers qalu forsi Woody Allen kien jaf illi qed taħdem din il-parti ta' mara tant fraġli. Effettivament Woody Allen ma żilix għalhekk. Woody Allen kien ilu illi tefa' għajnejh fuq Kate Blanchett u ilu illi jixtieq jaħdem appuntu magħha. U Kate Blanchett qalet illi waħda mill-iktar affarijiet tqal kienet appuntu f'dan il-film biex tesprimi n-nevrożi u disperazzjoni qawwija ta' xi ħadd li tilfet letteralment kollox u tbagħti b'ħafna panic attacks, qalet anki biex tkun taf kif se tinterpreta panic attack, jiġifieri, ta' xi ħadd li qed jgħix fuq antidepressants flimkien ma' l-alkohol. Hija l-interpretazzjoni tagħha hi verament maġistrali kif għad qabel.
Forsi xi kummenti ta' Ellen innifsu fuq dan il-film?
Ellen, Woody Allen, meta saqsuh jekk u ġiex ispirat appuntu minn a Streetcar Named Desire ta' Tennessee Williams, illi fih Kate Blanchett taħdem il-parti tal-protagonista femminili, u jgħid assolutament le. U jgħid illi u ġi ispirat minn storja illi rakkontatlu il-mara tiegħu ta' ħabiba ta' xi ħbieb tagħha. Illi kienet miż-żewġa miljardarju li letteralment tilfet kollox għala għaliex inqabad f'sensiela jiġifieri ta' każijiet ta' korruzzjoni, ta' frodi ukoll u kien ukoll kellu ħafna love affairs. Jiġifieri għal le assolutament dana huwa ispirat minn dik it-tip ta' storja u għal illi ilu kien ilu jrid jaħdem ma' Kate Blanchett minn mindura jiġifieri fl-1999 The Talented Mr. Ripley.
Għala Gloria it-titlu Blue Jasmine.
Fil-film Jasmine tirrakkonta kif hi saret tħobb ir-raġel tagħha interpretat minn Alec Baldwin, illi verament jiġifieri jaf jinterpreta l-parti ta' raġel b'ħafna antipatija, ferm antipatku. U aħna nindunaw mal-ewwel li dan ir-raġel għandu relazzjonijiet ma' nisa oħra, jiġifieri illi huwa korrott. U insiru nafu kollox kif qatt qabel permezz ta' sensiela ta' flashbacks. U mbagħad hemm il-moment, il-moment of recognition, l-anagnorisis biex ngħidu hekk, fejn Jasmine tinduna appuntu fis-sitwazzjoni illi hi qed tinstabġu fiha. Mela, għala Blue Jasmine? Għaliex? Jasmine f'waħda minn dawn il-flashbacks tirrakkontanna wkoll kif hi saret itħobb lir-raġel tagħha waqt illi kienet qed tisma' il-kanzunetta Blue Moon. Imma blue, to feel blue, hi wkoll depressed. Jiġifieri ovvjament għandna pan Blue Jasmine imħabba din il-kanzunetta Blue Moon. Imma għandna wkoll Blue Jasmine, Jasmine illi hi totalment depressa. U effettivament hawnhekk x'għandna. Għandna storja illi nistgħu ngħidu hija rivizitazzjoni moderna ta' traġedja Greka, għaliex tamel qatt illi aħna najdu fil-moment of recognition najdu imma għalfejn għamlet hekk. Ġabet i d-distruzzjoni tagħha innifisha u mhux sa ngħid x'ġara.
Ħanieqfu għall-waqfa qasira mużikali wara nkomplu nitkellmu, anzi ħanaddu għall-film ieħor fid-diskussjoni tagħna il-film Filomena. It-tieni film kif wednikom fil-programm tal-lum huwa il-film Filomena ta' Stephen Frears, il-plot Gloria.
Iva, ħanaraw ftit il-plot ta' dan il-film illi letteralment meta ġi ippreżentat fl-aħħar edizzjoni kif taf kont ta' fl-aħħar edizzjoni tal-Film Festival ta' Venezia, ħlif tifħir ma' għalax. Ħanaraw ftit il-plot dan huwa film illi u ispirat minn storja vera ta' din il-mara irlandiża illi tiddeċidi anzjana interpretata minn Judi Dench illi tiddeċidi illi qabel ma tmut hi trid tiltaqa mat-tifel tagħha illi jiġi tisforzat biex ittieħ għall-adozzjoni. Jiġifieri għala, għaliex hi kienet ħarġet tqila, il-familja tagħha jiġifieri keċċita mid-dar, spiċċat tmur f'dan il-kunvent ta' sorijiet, Weldet fil-kunvent, l-ewwel tliet snin ta' ħajtu il-baby għex fil-kunvent, imma mbagħad it-tifel jisparixxi. U Filomena li tagħmel minn kollox biex issib it-tifel tagħha permezz tal-għajnuna tal-ġurnalist Martin Sixsmith u jispiċċaw appuntu jmorru l-Amerika. Jindunaw illi probabbilment s-sorijiet biħħow l-tifel ta' Filomena li l-xi familja sinjuruna Amerikana.
Fil-fatt, x'tip ta' karattru għandha Filomena, x'tip ta' marajji, Gloria?
X'tip ta' marajji, ferm reliġjuża, alla volja ġrala dak illi ġrala, ġibri miex mara ċinika, assolutament, għax wieħed jista' jgħid li forsi ssir ċinika wara esperjenza terribbli bħal dina, hemm mument il-mument verament krudili fejn aħna naraw lil din it-tfajla għad adolescenti jiġifieri qed tara din il-familja ġewwa l-baby tagħha kull ma għandu xi tliet snin u taf li daqshekk jisparixxi fil-karozza la taf min adottah u taf li mhux se terġa' tara iktar. Imma ma tkunx ċinika, ma ssirx ċinika, xorta għandha fidi qawwija, hija ferm sempliċi. Hija kważi kważi naiv, inġenwa ukoll, imma fl-istess ħin għandha ċertu intelligenza tagħha u għandha ukoll ċerti elementi jiġifieri ta' ironija. Imma tirrappreżenta, jiena naħseb li tirrappreżenta l-innoċenza fil-maturità u anki naħseb li tirrappreżenta ukoll l-element ta' maħfra.
Għala taħseb li laqtitu però Gloria l-fers dill-istorja?
Din l-istorja għala laqtitu il-Stephen Frears u jgħid Stephen Frears ġo interview jgħid illi l-istorja hija kemm traġika u kemm ridikola kif inhi effettivament il-ħajja. U jgħid li hu iddeċida illi jagħmel dan il-film bbażat appuntu fuq il-ktieb fuq il-ħajja ta' Filomena li appuntu għaliex hija storja reali, hija storja vera. U mbagħad x'jgħid interessanti. Jgħid għax hu mid-dera jammira ħafna il-Papa Franċesku. U hu jgħid li l-vera jispera jixtieq ix-xewqa tiegħi hi illi Papa Francesco jara dan il-film tiegħu sa Stephen Frears ma nistgħux ngħidu li huwa xi reġista reliġjuż assolutament għaliex mid-dera għandu xi oriġini ebrej, Anglikan, imma mid-dera huwa pjuttost laik jiġifieri, imma huwa appuntu illi dan huwa film li jħoss li il-Papa forsi joġbu.
Is-semija tagħna Gloria bla dubju jafu min jiġudi Denċ li taħdem il-parti ta' Filomena, iżda forsi ma jafux daqshekk l-attur li jaħdem il-parti ta' Martin.
Il-parti ta' Martin, min iħobb jara it-television Ingliż, żgur li ra lil Steve Coogan, dan huwa personaġġ medjatiku ferm famuż fil-UK, kemm bħala personaġġ radiofoniku, kemm bħala personaġġ televiżiv, kemm bħala personaġġ ukoll ċinematografiku. U da u wkoll huwa co-producer u co-screenwriter ta' dan il-film Steve Coogan u effettivament dan huwa attur komiku. U għalhekk għandna ħafna elementi wkoll ta' comic relief f'dan il-film għax hawnhekk għandna mismatch, għandna koppja talment differenti, jiġifieri għandna din il-mara illi hija pjuttost sempliċi. U taqra Reader's Digest, taqra Love Stories, mentri għandna dan il-bniedem ferm raffinat, jiġifieri intellettwalment, imma titwieled din ir-relazzjoni ta' rispett bejnietum.
Thank you. Gloria, xi reviews kemm ta' Blue Jasmine, kif ukoll ta' Filomena? Kif laqathom?
Ir-reviews ta' dawn iż-żewġ films huma kollha kemm huma, l-inqas ir-reviews li rajt jiena. Kolla kemm huma huma ferm pożittivi. Il-film ta' Stephen Frears ma ninsowx illi rebaħ award fl-aħħar edizzjoni tal-Festival ta' Venezia għall-screenplay tiegħu. Huwa interessanti illi kemm l-Assoċjazzjoni Kattolika, l-Assoċjazzjoni Kattolika Mondjali della Komunikazzjoni, kif ukoll l-Unjoni degli Atei u anki tal-agnostiċi jiġifieri kollha faħruh dan il-film. Din interessanti jiġifieri, għaliex wara kollox dawn il-kunvent tas-sorijiet illi jżommu sigriet bħal dan u anki meta tmur lura, jiena ma nistax nidħol fil-plot dejjem għandi l-problema tal-spoiler jiġifieri, għaliex is-sorijiet jgħidula kif iskopru li it-tifel qiegħed l-Amerika, s-sorijiet ma jgħinu biex jiġifieri. Imma minkejja dan kollu dan huwa film illi r-reviews kemm jiġifieri minn assoċjazzjonijiet kattoliċi, kemm ukoll minn assoċjazzjonijiet li jiddikjaraw li huma atei letteralment, kollha kemm huma faħruh. U faħru anki l-screenplay, għaliex huwa eżempju ta' screenplay verament kumpatt. L-istess ħaġa, jiġifieri, l-istess ħaġa, l-screenplay, jiena ħassejt li l-screenplay ta' Blue Jasmine verament huwa flawless, għalija dan huwa film fejn għandna iva l-protagonista. Imma mbagħad anki l-personaġġi kollha li jduru madwar din il-protagonista, jiġifieri ma' Jasmine, oħta Ginger, l-eks raġel ta' Ginger, il-boyfriend il-ġdid illi għandha, id-dentist li tibda taħdem miegħu Jasmine, il-boyfriend il-ġdid għax imbagħad tibda toħroġ ma' boyfriend ġdid Jasmine u Sinjurun ovvjament u tajt fl-aħħar jiġifieri se nerġa' nsir mara miljardarja. Għandna screenplay verament kumpatt għaliex tibqa' hi id-driving force ma' mlebda sekonda fejn inħossu hija superflua. Dak li huwa ferm interessanti fil-film Filomena, il-koppja. Kif il-kontrast, anki Sight and Sound, il-reviewer Philip Kemp jgħid li hawnhekk għandna mismatched couple comedy, għandna kummedja illi titwielet appuntu minn koppja illi hija mismatch. Għala għandna li Judi Dench taħdem il-parti ta' Irlandiża b'aċċent Irlandiż perfett jiġifieri u ferm inġenwa u anki toħroġ pereżempju hija din jisifru business class għall-Amerika. U tibqa' imbelħa il-matriċi tħallas kif tħallas jiġifieri għas-sandwiches fuq Ryanair. Hija tissifer business class. Imma nindunaw li mhijiex appuntu mara injoranta għandha native intelligence ferm qawwija u saffrattant hija ferm perspikaċi. Din aħna ngħidha l-avolja hija ftit ta' spoiler. Niskopru l-quddiem illi t-tifel tagħha ikun gay. U mhijiex sorpriża. Għalli tiva jinnandunajt illi emċans ikun gay, anki minn mindu kellu jiġifieri 3 snin biss. Jiġifieri reviews kollha kemm huma kienu ferm pożittivi.
Xi sneak preview Gloria tal-programm li ġejjin?
Sneak preview tal-programm li ġejjin. Żgur illi ħan iddiskutu fit-tul il-film ta' Paolo Sorrentino La Grande Bellezza. Jiġifieri illi huwa nominat għal Best Foreign Film u kif għad qabel aħna dawn il-programmi rrikordjajnihom qabel ma sirna nafu appuntu min rebaħ l-Oscar. Jiena naħseb għandu ċans tajjeb ħafna jirbaħ l-Oscar. Se niddiskutu wkoll serje televiżivi oħra bħal Breaking Bad. Imma ħani diskutu wkoll il-Nordic Noir, is-serje televiżivi skandinavi bħal Those Who Kill, The Bridge u The Killing, it-tliet serje ta' The Killing illi għalija letteralment din is-serje The Killing partikolarment l-ewwel season u t-tielet season huma serje televiżivi straordinarji, letteralment. Nixtieq silejn qabel ma nagħlqu nirringrazzjaw ukoll it-teknixjien tagħna lil Samuel Attard illi qed jakkumpanjana f'dan il-vjaġġ appuntu fid-dinja ċinematografika u anki drabi oħra kenna lil-Karmenu Grek illi akkumpanjana f'programmi oħra.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmim l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċinexena, grazzi li kontu magħna għal din l-edizzjoni, appuntament tal-palunġima fl-isessin, inselmulkom.